mootummaan naannoo Somaalee humnootii nagaa eegsisaniif qaamotii isaan ilaalla turraan kan hafe jiraattota naannoo sanaa harka ka jiran meeshaalee waraanaa walitti qabuu jalqabee jedhe. Yeroo ammaa haala mijataa ta'een hojiirra oolaa kan jiru hojiin meeshaa waraanaa walitti qabuu kun gara fuulduraattis godinaalee naannoo sana keessa jiran keessatti hojiirra akka oolu ibsamee jira. Ittiin ka'umsi murtii kanaa sababa walitti bu'iinsa gosaan kan ka'e lubbuun namaa baduusaati jedhameera. Gabaasa Addis Chakkol jaalanne dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Somaaleetti ittaanaatti gaafatamaa waajjira haqaaf nageenyaa akka ta'an obbo Abdullaahi Mohaammed Abdii tarkaanfii kana fudhachuuf maaliif akka barbaachise ennaa ibsan.
የጎሳ ግጭት የተወሰኑ ቦታዎች አለ በሶማሌ ክልል ውስጥ በተለይ ትልቁ ሌድና ኪናሰን መካከል የቆየ ግጭት ነበር።
ቱናኑ ሰበብ አንካር ወርፈን ወልት ቡይንሰ ጎሳ ሃንገቶኮት ቡልቺሰናኖ ከነከሰ ጅራ ከሱማ ቱሉ ጉሌዲ ፍጭናክሰን ግዱ ወልት ቡይንሰ ቡቡሌጅራ ነጋ ፈራር ቡኤ ኡመኒ ጎዳኔስ ዴቤ ቱሬ ሃለት ጅረኛ ሳኒ ፎየ ፈቹ ደንዳን ካን ኡምነ ተውስ ከነን ሁጀተኒ ጅራቹ ሂንፈነ ሃንጊቶኮ ጅሩ አጀቻ ፈንሲ ናኖ ሰነት ታማቴ ጀራን ammasi akka walitti bu'iinsi fi godaansi kun deebi'ee hin uumamneef kana goonee jedhaniiru. Torban darbe walitti bu'iinsa gosaa uumameen namoonni hidhatan aanaa tulluu Guuleed keessatti namoota nagaa torba ajjeesuu isaanii hordofee tarkaanfiin hidhannoo hiikkachiisuu kun akka fudhatamu murteessamee jedhu obbo Abdullaahi. Aanaa tulluu Guuleediif bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala ka jiru aanaa Cinaaqsan keessatti. Bulchiisi naannoo lameenii wal ta'uudhaan hojjetaa akka jiranis ibsameera. Heddumina meeshaa waraanaa sassaabamee ibsuurraa kan of qusatan obbo Abdullaahiin irra hedduun kilaashii ta'uu ibsan. Matireeyyasii dabalatee meeshaalee gurguddaa harka nama dhuunfaa seenuu hin qabnes akka jiran ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti jiraattonni irra hedduun horsiisee bulaa waan ta'aniif iddoodhaa gara iddootti yeroo sosa'an loon jalaa akka hin saamamne yookaan haleellaan akka irra hin geenye gochuuf jecha hidhannoo qabachuu isaanii mootummaan akka rakkootti ni ilaalu ture. Gara fuulduraattis uummata amansiisuudhaan godinaalee naannoo Somaalee maratti hojiin hidhannoo hiikkachiisuu kun kan itti fufu ta'u obbo Abdullaahi Mohaammed Abdii ibsaniiru jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Be away.